Във всички епохи са съществували и доблестни, и лицемерни хора, и истински, и фалшиви. Хора, които са готови да се борят за истината, и хора, които са готови да търгуват с истината. Духът и материята са две части на едно цяло, но в много случаи те не само, че не се допълват, нещо повече, воюват жестоко помежду си. А полесражението е във всеки един човек. Това е част от предисловието на песента на Славея, първия роман на Стефан Иванов, който преди няколко месеца тръгна към своите читатели. В началото на есента той ще бъде представен и в Благоевград, откъдето започва пътят му в политиката в зората на демокрацията и най-романтичните години от съществуването на Съюза на демократичните сили. Той е бивш председател на Федерацията на независимите студентски дружества в Югозападния университет, където е редовен студент по история. След това последователно става заместник-председател на СДС Благоевград, заместник-председател на Националния изпълнителен съвет на СДС, председател на Софийската организация на партията, 3 мандата общински съветник в Столичния общински съвет. През 2014 година създава партията Движение демократично действие с идеята за обединяване на дясното пространство и е нейн председател до окончателното си оттегляне от политическите активности. Сега е отдаден изцяло на учителската професия, международните образователни проекти, по които работи, и докторантурата си отново на историческа тема. Автор е на книгите «Германия и България» 1914-1915 и «Три цвята» синьо. Ще спра до тук. Стефане, благодаря ти, че прие поканата ми. Надявам се, че се чуваме добре. Здравей!
Здравей! Благодаря за поканата. За мен винаги е вълнуващо да участвам в Радио Благоевград и особено в твоето предаване. Поздравявам и неговите интелигентни слушатели.
Нека да започнем от тук. Различават ли се и в какво днешните партийни функционери от онези втурналите се в делата на отечеството в началото на демократичните промени, част от които днес пишат и романи?
Ами, сигурно се различават. Между другото, част от моята мотивация да напиша този роман беше това, че много хора от началото на прехода се оправдаваха с безумното «такова беше времето». Такова беше времето е едно универсално оправдание за мерзавците, които искат да оправдаят със задна дата безчестните си действия. Аз мисля, че хората винаги са едни и същи. Така че когато един човек разполага със себе си и прави нещата така, както наистина му показва сърцето и душата, дали е в началото на прехода или днес, той си един и същи. И обратно, ако този човек има по-други мисли в началото и в края на прехода, той пак също така е един и същи. Така че хората рядко се променят, епохите, да, но хората рядко.
Нашето поколение преживя карнавала на своята революция, ако така мога да се изразя, която не ни спести нищо, както полета, романтиката, така и пропадането, и приятелите, и предателите. Кое е онова, на което ти искаш да останеш верен и с което не се правят компромиси?
На първо място това е съвестта. И когато човек взима решения, би трябвало винаги да има спокойствието сам да взима своите решения. Когато се занимаваш с обществени процеси, това е много трудно. Защото много от хората се изкушават по пътя да приемат така помощ от разни странични фактори и постепенно губят своята самостоятелност. Моята най-голяма гордост за всичките тези години, а и с много от хората, с които продължавам да поддържам така активни отношения, това е, че ние запазихме себе си, разполагаме със себе си. Когато печелим, печелим ние. Когато губим, губим ние. И в крайна сметка сами взимаме своите решения. Малко са хората, които след толкова години в активна политическа дейност биха могли да кажат това нещо чиста съвест. На мен това ми стига.
Нека сега да те питам, в какъв точно момент от живота ти реши, че ще напишеш песента на Славея. Има ли някаква по-специална отправна точка на появата на този твой първи роман? Както казах, ти си автор още на книгите, историческата монография «Германия и България» 1914-1915 и «Три цвята» синьо, 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 която е с обществена насоченост.
Да, да, обществено-политическа. Ами, виж, аз винаги изповядам това, че когато човек и усеща, че има нещо да каже, той трябва да го каже. Дори и с риск да се изложи в очите на някои хора, но той просто трябва да бъде себе си. Не е имало точно определен момент, в който да съм решил, че ето сега точно в момента започвам да го пиша, но този сюжет ми беше в главата. Искам да успокоя така политически по-неангажираната част от аудиторията, че това е роман, който не разглежда... Разбира се, той не може да излезе от контекста на времето, но това не е роман, който разглежда политическите и обществените процеси на първо място. Разглежда се предимно хората с техните емоции, с техните чувства. И аз като всеки един нормален човек в един определен момент реших, че трябва да покажа опита на хората да запазят себе си в трудни времена. Някои успяват, някои се предават, някои въобще не започват борбата. И самата вътрешна дилема на хората, които се борят със себе си в крайна сметка, е много различна, защото хората са различни. Както ти прочете в началото на анонса, мерзавци имало и тогава и сега, почтени хора имало тогава и сега. Не е времето оправдание за това какво се случва. Времето просто е контекст, ситуация. Решенията ги взимаме ние и между другото, аз вярвам, че най-ценното нещо, което имаме на този свят, като Бог ни е дал, това е нашия индивидуализъм. Ние отговаряме индивидуално за нашите дела. Когато свърши земния ни път, ние не можем да кажем, ами такова беше времето. Не случайно дори близнаците се раждат един по един и умират един по един, защото всичко на този свят е индивидуално. А иначе, ако погледна малко по-широко да отговоря на този въпрос, това е мой опит да отговоря художествено на това отвратително Добри Джурово, такова беше времето. Времето е било такова за тях, за някои хора не е било такова.
А можеш ли да ни приближиш малко повече към изворите на историята, която разказваш в романа? Кога и как тя влезе в теб? Макар че знам, ти не обичаш предварително да издаваш всички тайни на слушателите.
Да, защото считам, че може би така ще се отнеме част от удоволствието, но няма как, разбира се, да не се разкрият част от нещата. Действието в романа се развива през 1984 година. Една от много интересните години по много направления. А това е година, в която страшно много трансформации в България се осъществяват по най-различни линии. Икономически, етнически, политически, каквито искаш. Година, в която много от хората започват да разбират, включително и хора, които са верни на партийната линия, че всъщност нещата вече не върват добре. И самите различни хора вече имат различен поглед върху нещата. Хората, когато изпаднат в критична ситуация, реагират по различен начин. Това е строго индивидуално, никога не може да бъде подправено, а и никога не може да се прогнозира един човек как ще реагира. Самите ние сме се изненадвали много пъти от нашата реакция в стресови ситуации. Какво мога да кажа за романа? Той разглежда житейската съдба на 5 човека в рамките на тази 1984 година. Едни съвсем различни хора, като социален статус, като произход, като местоживеене, ако искаш, които с течението на обстоятелствата, много интересно, много динамично, събира на едно място, в което се случват доста интересни събития. Част от тези хора реагират по много интересен начин и това е всъщност основната идея на романа, че много от хората, когато, както казах и преди малко, попадна в критична ситуация, изненадва дори и самите себе си със своите реакции. Най-важното е, че всеки, който е живял в това време, а дори и хора, които не са живели, но имат спомени от родители или така нататък, ще видят или себе си, или свои познати в тези образи. Убеден съм в това. До сега няма човек, който да е прочел романа, да е споделил с мен впечатление и да не е оприличил някой от героите с някой около себе си.
Много интересно, че 1984 година е същата и като заглавието на антиутопичния политически роман на Оруел.
Освен това,
за България тази година е свързана с престъплението, което БКП цинично нарече възродителен процес.
Да.
Случайно ли е това? Имат ли те нещо общо?
Не е случайно. Самото действие, хайде да разкрием нещо повече от това, което бях решил предварително. Самото действие на романа в неговата заключителна част събира тези хора, голямата част от които нямат нищо общо с тези региони, в които се провежда тази насилствена асимилация на комунистическия режим спрямо българските мюсюлмани, и ги събира точно в един мюсюлмански край. Точно там се развива в крайна сметка действието и всички неща, които се случват в рамките на този роман, се случват в контекста и на този така наречен, както справедливо ти го нарече цинично, възродителен процес. И тук е много важна драмата, бих казал, дори не само и драмата, огромното вътрешно разкъсване на много от хората. Защото както сред българите християни имало хора, които са били на едното и на другото мнение, разбира се, не всички са имали възможност да взимат своето становище, все пак говорим за тоталитарна диктатура. По същия начин драматично са изживявани събитията и в рамките на нашите сънародници мюсюлмани. Една част от тях се съгласяват и всъщност абсолютно доброволно съдействат на тази асимилация. Други се съпротивляват и плащат невероятна цена. А пък след това прехода докара много интересни трансформации на тези хора, чието политически реминисценции наблюдаваме и до днес като активни фактори.
Важно ли е за пишещия да е живял и страдал, да познава човешките драми? Ти по какъв начин го усещаш?
За мен е много важно, защото моят път, който ти отначало, аз се почувствах много стар, като изброих всички тези неща. Аз съм само на 45 години, ама така ми се стече живота. И си спомних как обикаляхме 1993-1994 година по Гоцедевческите села, сега мога да ти ги изборя над 50 села, едно по едно, нито едно не съм забравил, нито един човек не съм забравил от тези хора, с които съм се срещал. Аз голяма част от нещата, които съм описал в този роман, съм ги чул и видял с очите си. Разбира се, самия сюжет е художествен, той не е някаква документалистика, но много голяма част от нещата аз тогава видях с очите си. Другия живот сме го живели ние, така че голяма част от нещата наистина имат своята, въпреки че няма 100% герой, който съвпада с някакъв образ, нали 100% няма. Но голяма част от нещата наистина са от реалния живот. И наистина, който го прочете, сам ще разбере.
В едно скорошно интервю по повод романа казваш, че не искаш да натрапваш на читателите си своите оценки или да внушаваш кой е добър или кой е лош. Всеки сам може да го направи за себе си. Защо е важно това от твоя гледна точка? Особено във време на скорострелно раздаващи се всякакви присъди във всички посоки.
Да, даже до такава степен съм се вменячил в това свое желание, че мисля, че дори съм оперирал част от нещата, за да може хората наистина да сами да дадат своята оценка. Защото мисля, че на нормалните хора им е писано, някой да им казва каква оценка трябва да дадат. И дори в неща, в ситуации, в които нещата са на глед абсолютно 100% кристално ясни, не е хубаво според мен автора да дава така своята директна оценка. Самото развитие на сюжета, самото развитие на самата съдба на героите, разбира се, показват какво е моето мнение, но като цяло, както казах и в началото, сега ще се повторя, но за мен това е най-важното, всеки човек разполага със себе си и аз много се пазя от това наистина да се опитам да натрапвам моята гледна точка. Искам да споделя нещо интересно с теб, не знам дали ще имаме време, но например на две от представенията, книгата имаше три официални представения в София, на едно от представенията в Американския център на Столична библиотека стана един човек и каза: много тежки години бяха това, житейските драми, които сте описали, са наистина пократителни, но вие дори си нямате представа, че живота, реалният живот даваше много по-пократителни. И разказа един случай, в който едно мюсюлманско семейство, той между другото е бил военен полковник, а в едно мюсюлманско семейство е било принудено в срок от 48 часа да напусне къщата си, която е била продадена за 4 лева. И за да е цинизма пълен, той каза: знаете ли за какво са тези 4 лева? Никой не подозираше. Защото трябваше да се залепят 2 марки по 2 лева на нотариалния акт. Тоест, цинизма и гаврата са толкова големи били с нормалните хора в тази държава, не само мюсюлмани, християни и всякакви, че наистина хора, които не са живели в тези години, трудно могат да си го представят. Друг човек пък на едно от представенията, който е лекар, по стечение на обстоятелствата е бил последната нощ до леглото на бившия министър на вътрешните работи Димитър Стоянов в санаториума на МВР в Банкя. И той е чул неговата лична изповеда. И той каза, че ако не са се случили тия събития, според Димитър Стоянов, ние сме щели да загубим тези територии. Тоест, никога не трябва да даваме крайни оценки. Аз така съм се изкушавал в по-ранните си периоди от живота да бъда прекалено крайен, да раздавам истина от последна инстанция. Но по-мъдри хора от мен ме промениха и се опитах да го направя и в романа така, да бъде по-неутрално.
Предлагам ти сега да направим едно кратко прекъсване с музика, ако си съгласен, и ще продължим.
Разбира се.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés que je reste perdu ne sachant d'où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur. Je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon. Pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans.
Продължаваме да разговаряме с Стефан Иванов за неговия първи роман «Песента на Славея». Как всъщност избра това име? Защо «Песента на Славея»?
Това е една закачка, която наистина само хора, които са прочели романа, ще разберат. Няма как да я обясня съвсем накратко. Когато писах романа и когато го завърших, аз между другото не знам как се прави, защото не съм професионален писател. И чак когато завърших романа, когато го направих, тогава чак избрах заглавие. Също си има връзка с това, че Славея е една от песните, която има най-много различни видове начин на пеене. Няма един универсален глас, има най-различни начини на пеене. Другото, което не мога да издам до края, но също си има връзка с агентурния псевдоним на един от главните герои.
Много интересно. Както ти каза, петима са основните герои. Всички ви имат прототипи?
В моите очи да, макар че, както казах, те не са на 100% пресъздадени. Всеки един от тях има нещо, което е от реалния живот, има нещо, което е така добавено в смисъл да пасне на сценария, който така или иначе се развива, на сюжета. Като цяло обаче това са прототипи на хора, които са съществували и особено хора, които наистина са живели в тези години, ще видя такива хора, защото избрал съм хора, които представляват общия образ на събирателен образ на определени групи. Така че сигурен съм, че всеки наистина ще, ще види, а защо не и себе си в някой от образите?
Георги, Манол, Стоян, Емилия, Мишо. За някои автори имената са особено важни, като светещи точки, драматичния строеж. Ти как ги избра?
Ами по принцип нямам някаква специална процедура, по която да съм го правил. Просто когато аз мисля, че споделих вече, на мен сюжета ми беше в главата още от самото начало, от началото до край известен. Промених едно единствено нещо, съдбата на един единствен от главните герои, тя само в един детайл, защото просто така се получи по време на писането, но когато си представях тези хора с техните характеристики, още преди да почна да пиша, някакси това бяха имена, които ми излезаха пред образа, не знам защо. На този образ в моето съзнание съответстваха тези имена.
А сега, след като песента на Славея вече е факт, можеш ли да кажеш за какво се създава един роман според теб? Да поставя въпроси или да дава отговори?
Да накара хората да си задават въпроси. Този роман, разбира се, както всяко останало художествено произведение, има за цел да достави наслаждение на хората, които го четат. Той няма за цел да нравоучителства, да ги бие по главата, да ги прави по-умни, отколкото са, или по-морални, отколкото са. Но ако той може да достигне до недрата на тяхната душа, да ги направи по-искрени, да намали малко онова лицемерие и меркантилност, което са потресаващо големи и отличителни черти на днешното време, мисля, че би бил успешен. Това, което получавам като отзиви, ме кара да считам, че поне хората, които го четат наистина отдадено, успява да достигна до там, и това ме прави много щастлив. Аз никога не съм имал някакви амбиции да това да е нещо страхотно литературно постижение, или пък от друга страна да има някакъв огромен бизнес успех и да продажа и така нататък. Не, аз просто чувствах, че имам да кажа нещо, чувствах един сюжет, че е добър, така мисля аз, извинете за нескромността, и просто го написах.
А по какъв начин би искал да въздейства той? Може ли да утешава в някакъв смисъл и да бъде спасение в друг, в този водовъртеж, в който живеем?
Да, и той дори може да послужи като една прошка. Някой може да намери вътре прошка за себе си, която обществото не може да му даде. Роман е много емоционален. Аз по принцип си мислих, че не съм много емоционален човек, но романът се получи много емоционален, и аз наистина вярвам, че няма да има нито един човек, който да прочете този роман от край до край и да остане безразличен. Напълно съм убеден в това. Може да се почувства наистина възвисен, съсипан емоционално, превъзбуден и каквото искате, но в никакъв случай няма да остане просто е така да го прочете, да мине и да замине, след два дена да го забрави. Сигурен съм, че това не може да стане.
А може ли да споделиш още от отзивите, освен онези, за които ти разказа?
Да, най-важното от всичко, което лично мене страхотно ме зарадва, това е, че много от хората казаха: абе аз, знаеш, за бързан ритъм и така нататък нямах намерение да я чета така, де се казва, на един дъх, обаче я взех и докато не я прочетах, просто не я оставих за един ден или за два дни. Това са огромната част от хората, които са споделили, и за мен това е една индикация, че наистина това е нещо, което ги докосва, защото никой не отделя един или два дена от времето си за нещо, което така не му е харесало. Другото нещо, което ми прави впечатление, е, че хората наистина са оценили това, че аз не искам да се натрапвам с моите мнения. И това е, че много от хората са си избрали различни любимци в този роман. Допаднали си им различни от образите. И това е нормално, защото ние като хора сме различни. Някои са склонни да прощават на тези, които грешат, водени макар и от кариеристични или от някакви други подбуди. Някои не са склонни да прощават в никакъв случай и се имат за някакъв втори резервен господ на земята. Различни са хората. И това са всъщност двете основни неща, които ми правят впечатление, че хората наистина се впечатляват от това нещо и го приемат като някаква част от себе си. Развълнува ги. Това е за мен най-голямата оценка. Нищо друго не е по-важно.
Споменах в началото, че предстои представянето на романа в Благоевград в началото на есента. Вълнуваш ли се от срещата с публиката в града, в който преминаха студентските ти години? Сега работиш и по докторат в същия университет.
Да. Сега, аз много се притеснявам това, което ще кажа сега, да не изглежда прекалено лицемерно, но Бог ми свидетел, че абсолютно душа. Докато съм жив, Благоевград винаги ще е в моето сърце и една част от мене винаги ще живее там, каквото и да се случи. Така че няма как да няма тази емоция. Аз там имам страшно много приятели, хора, хора, които са ме учили, нали, на много неща, хора, от които аз съм се учил. Може пък и от мен някой нещо да се научил, да се поласкае. Не знам. Но във всички случаи това е наистина нещо, което ме вълнува. Представянето ще бъде... Нямаме още точна дата, но ще бъде в идните 3-4 седмици в читалището в Царовто. Това ще го обявим, така че всичко ще бъде както трябва и ще бъде поканена аудиторията, която има желание да се запознае, да участва в дискусиите. Някои хората вече са го прочели. Надявам се, че ще стане интересно.
Един такъв въпрос. От всичките ти срещи с толкова много хора през последните 30 години, има ли някой, който си приел за свои духовни учители, които са оставили по-отчетлива следа в теб?
Да, има такива хора. Всеки един човек е такъв. Аз имах уникалния шанс да в много динамични времена да се срещам с най-различни хора, с най-различни точки по света, политически лидери, духовни лидери, кощете футболни, най-големи футболист на света, Пеле, примерно, който искате, страшно много хора съм се срещал, но човека, който най-много ме променил, човека, който най-много е направил за моето духовно израстване, за съжаление той е вече покойник отскоро, е един евангелски пастир, Христо Количев се казва. Много от хората се учудват, казват, защо бе ти си православен, нали, той е протестант. Това беше един духовен колос сред много джуджета около себе си. И аз мисля, че и 10 живота да живея, няма да мога да достигна до никакви, така, да бъда близо до него, но аз съм се учил много от него, най-много от него. Разбира се, от родители, приятели, нали, но все пак това е човека, който, ако трябва да бъда откровен, най-много ме е променил.
Той е една изумителна личност. Всъщност миналото си е свързан и с Банско.
Да.
Повече ли ти даде или ти отне заниманието с политика, Стефане, и дейното участие в живота на българската десница?
Винаги съм мислил, че това нещо ми е дало страшно много. Разбира се, тук думата дал може да се тълкува много двустранно. Аз не съм получил много в чисто такъв битов план, финансов, ако щеш, или като някакви такива привилегии, но ми даде възможността да се запозная и да работя рамо до рамо с елита на България в продължение на десетилетия, да представлявам България на най-различни места, да се срещна с велики фигури от световната политика, като Маргарет Тачер, като... Да не ги изброявам, те са страшно много. В българската политика практически и в левицата, и в десницата, нали, няма нито един случай на някакъв фактор или личност, с която аз да не съм имал досег. Това е едно безценно богатство. И самия факт, че се умях да съхраня себе си и с всички тези хора, аз имам очи да разговарям и до днес, ме прави изключително щастлив. Така че в никакъв случай не мога да кажа, че това ми е взело. Сигурно ми е взело нерви, сигурно ме е състарило малко по-рано, отколкото трябва. Но всъщност имаше една стара приказка, че мъдростта върви ръка за ръка с тъгата. Така е и с прекалено ранното израстване в политиката.
И да те питам на финала на този разговор, подкрепяш ли младите протестиращи, които сега са по площадите? И още по-важното, какви грешки те не трябва да повтарят според теб?
Как да го кажа? Страх ме е за тях. Нека кажем първо така. Със сигурност емоцията, която днеска владее площадите в България, има своите дълбоки основания. Със сигурност има пълно основание за всички тези протести. Защото освен на това, че ние се продължаваме да бъдем на последно място по доходи, продължаваме да бъдем с унизителни... Значи, нека да дам само това пример. Преди 10 години ние се чудехме как да се откачим от румънците и се срамувахме от това. Сега те се чуят как да се откачат от нас. Да не говоря за Албания, която строи магистрали през планините на три пъти по-ниски цени, отколкото нашите, които се развалят на чернозем, стават на дубки. И така нататък, и така нататък. Хората имат пълно основание да протестират, като основание аз нямам никакви притеснения. Моите притеснения са да не започнат пак да се навъртат отзад зад тези чисти, почтени хора и техните намерения, разни други, и да не се окаже така, че целта е да сменим едните олигарси с другите и едните мафиоти с другите. Това е основното ми притеснение, защото младостта, пламта, енергията не винаги имат сетива да разграничават тия неща. Иначе, много се надявам, аз подкрепям, понеже ти в началото с това започна, че всяко поколение си има право на своя бунт, на своята революция. Ние с много неща успяхме, с много и не успяхме. Пожелавам им да направят няколко крачки повече от нас.
Нека да изясним какво трябва да се случи, за да не бъдат сменени едните олигарси с другите.
Да се атакуват правилата и системата като такива, а не само определени персони. Например, говори се за оставка на Борисов и на Гешев. Това е прекрасно, аз поделям това и съм за него. Въпросът е, че ако останат същите изборни правила, ако останат фалшификациите на изборите, за които ние сме сигурни, че са се случили последните години в безобразни размери, ако останат всичките тези възможности за безконтролно купуване на гласове от определени хора, ако остане тази ужасяваща несвобода на словото в медиите, в централните медии, която аз да ти кажа съм направо притеснен, 119 или 113, не знам точно кое място беше излезено от такъв в момента, не само, че не се притесняват от това хората, които имат отношение към тези въпроси, напротив, става все по-зле. И ако тези неща не се променят фундаментално, каквито и фигури и пионки да разместнем по шахматната дъска, тя се ще си е гнила отдолу.
Така и завършваме днешния ни разговор с Стефан Иванов за неговия първи роман «Песента на Славея». Пожелавам ти успех от сърце и благодаря.
Много благодаря. Нека да кажем само, че романът е достъпен за всеки, който иска, в книжарници Хеликон.